hatrany isika mpiandrehetra manjo tapaka ny fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ity alakamisy maraina faharoa ambin'ny folo ny volana oktobra taona telo amby roapolo sy roa arivo ity a dia izay ekipa efa fipiasana miaina sy mitindray no miaraka aminareo a ao anatin'ny ora iray ko dia manasa anareo mpiaino ary izay naizanaiza toerana enonao izao onjam-peo izao a dia mankasitraka sahady a amin'ny fiarahantsika eto i Bruno Rakotomalala no teknisiana miaraka amintsika miarahaba Bruno ny amin'ny androany a dia nanasany fahiny a ny ekipa efa ao amin'ny fifondrona ny tokantrano kristiana avy eto amin'ny diosesy Antananarivo FTK diosesy Antananarivo izy ireo moa dia ao anatin'ny fomerany feka misana ny fianakaviana misy olo tena azy eto a dia eo iena eo colonel sona dia eo a idoda sy pina mifady miarabanareo tompoko tonga soa eto amin'ny fandaharana indray a amin'ity alakamisy ity
miaraba tompoko ia dia manantitrantitra an'izay arahaba izay a ho an'ny mino a eto amin'ny lafin'ny fanentanana ary mankasitraka hatrany amin'ny fiarahamientana fiarahamiasa dia miarahaba ny andriamatompo Bruno ao amin'ny lafin'ny teknika ao ihany koa dia tsy adino ihany koa isika mpiaino havana malala rehetra manentana antsika hiaraka ifandinidinika sy fampizara makasika ny lohahevitra amin'ny lafiny mahafianakaviana itsika dia mirary ny sosiny tsara sahady ho antsika mianakavy tompoko
iny tompoko omba komana ny fiarabarana ataony prezidan'ny efiteka diosezy teo valy miarahaba anareo rehetrarehetra izay mihina ny tira Radio Don Bosco ty ny tenanay ary indrindra fa ny teknisiana zay mampita ny feo mba horeny rehetrarehetra ka dia misaotra koa ny mpanolotra zay no azo atolotra aloha mankasita
teknisiana mambadika ao a dia miarahaba mpiandrehitra manerana ny nosy tompoko
dia miarahaba antsika rehetra indray a mihaino ny fandaharana eva amin'izao lakamisy zao miarahaba madame Mino miarahaba Bruno ary miarahaba antsika mpiaino rehetrarehetra manerana ny nosy ary tsy manerana ny nosy any fa mino fa miatrany velany any arana ma misy maino antsika dia miarahaba antsika rehetra dia antenaina fa izao fandarana zao a dia anova ny fiainatsika na dia atao izay kely fantatra fotsiny arano entina eto sotra tompoko
ie dia mamerina izay fankasitrahany izay moa amin'ny fahafinoanantsika mandritra izay ora iray izay no hitafanay aminareo mpiaino a anoloranay anareo ny lohahevitra hoe ny olana fototra eo amin'ny fianampanambadiana ny olana fototra eo amin'ny fiainam-panambadiana tsy miala lavitra amin'ny lohahevi-dehibe ny taona telo amby roapolo sy roa arivo ny efa ihany izy ity a makalesona mankany amin'ny hoavy tsaratsara kokoa hatrany dia izay no azonay atolotra aloha ao anatin'izay ora iray izay manasa anareo hatrany izahay satria mizara roa moa ity fandaharantsika ity a ny ao amin'ny tapany voalohany a iarahantsika amin'ny izy efatra mianadamianaka hitondra n'izay lohahevitra izay a any amin'ny tapany faharoa isika dia ho vakina amintsika ny SMS a ka dia afaka manoratra SMS sahady itsika ao amin'ny laharana 033 08 850 02. Ny olana fototra eo amin'ny fiainam-panambadiana izay ny hoentin'ny vahintsika avy eo amin'ny fifondrona ny tokantrano kristiana na ny FTK eto amin'ny diosesy Antananarivo a mandritra izao fandarana efa izao ety ampiandohana ary izevatra mianadamianaka antany ihany a hoe inona ny antony ny safitianantsika izao lohahevitra izao
iny tompoko sotra no nome fitenenana ny antony lehibe ny fitsafidianana amin'ity loha hevitra hoe ny olana fototra eo anivon'ny fiainan-tokantrano ity dia zao maro amin'izao fotoana iainantsika zao a tokantrano marisarisa tsy salama ary misy ara ny sasany a marary mafy mihitsy efa andalam-paharavana nohon' inona noho ny olana mianjady eo amin'ny fiainam-pianambadiana izay matetika tsy fantatra na koa hoe inena tsy fantatra mahatonga faharavan'ny tokantrano ka azo lazaina fa be dehibe ny olana fa ny tena olana fototra di ny hafantarana inona ny fakan'ny olana inona ny antony ary inona ny fiantraikany zay tompo amin'ny ankapobeny a no azo lazaina mikasika ny antony safidianana ny loha hevitra
ie misaotra anao colonel sona na verimberinao teo moa le hoe olana fototra ny verimberina imbetsaka izy teo ino ndao aloha faritantsika tetỳ am-piandohana raha hoe inona ny atao hoe olana fototra
ia raha faritana tsotsotra ny mahakasika ny izay teny izay hoe olana fototra dia azo heverina hoe hevitra na zavatra iray mitarika mankany amina fikorotanana fasairanana mety hiteraka fifanjevoana fifanoherana eo amin'ny olona roa na maro fa indrindra eo amin'ny mpivady araka ny loha hevitra rosontsika hoe ny olana fototra eo amin'ny fiainam-panambadiana mety hiteraka adi-tsaina na tsy fahasalamana mihitsy aza raha ohatra ka sarobahana azo faritana ihany koa no hoe tendy na fihetsika na fihevi-diso ataon'ny an-daniny ka miteraka fahatezerana na alahelo na fahakiviana mihitsy azy e ho an'ny ankilana arak'izay a raha faritana tsotsotra ilay olana fototra zany de re olana ny angana ka miteraka olana hafa fa nazanina tsy zany aza raha manontany sika hoe ahoana ny tokony hamahanany zany a iza ny tokony hamahany zany de ny mpivady aloha no le mpivady tojo azy no heverina tokony hamahazy eny am-piandohana satria araka ny fomba fitenenantsika hoe ny tokantrano tsy ahaky ary tsy maintsy fanampiana ny fitadiavana hevitra hamahana izany olana zany tsy adosoana ihany koa kanefa ny fankankevitra amin'ny olon-kafa izay heverina ho tisy akaiky ny fo antsika raha sendra ny tena sarotra ohatra hoe amin'ireo ray aman-dreny teraka ireo vavolombelona tamin'ny mariazy ary indrindra ihany koa amin'ireny ray aman-dreny am-panareny fa nazanona tsy zany a ianareo roa ianareo mpivady ihany ny tena tompon'ny fanapaha-kevitra izay angamba ny hoe azo hamaritana tsotsotra n'lay loha hevitrisika hoe olana fototra eo amin'ny fiainam-panambadiana
azotsika tanisaina ve ireo karazana olana fototra ireo a mety misy karazany maro ireo fangambana ataotsika hoe ohatra ihany no resantsika eto a sady ny tokantrano tsirairay ihany koa samy manana an'izay olana fototra iainany ao anatin'ny tokantrano izay
ie voalasanao mino fa hoe tokantrano tsirairay a de samy manana ny olana fototra manokany avy fa tsy voatery koa hoe manana olana fototra fa ohatra vitsivitsy ihany a eny e maromaro ihany moa zany fa tsy hoe vitsivitsy no azoko ambareto de voalohany a ny tena olana fototra aloha de ny tsy fampin'ny fitiavany e io zany de tena antony anankiray mahapotika ny tokantrano anankiray ka tsika moa raha vao miresaka hoe fanambadiana de tokantrano foana zay de voalohany aloha zany amin'izay tsy fampiany fitiavana zay a de ahitanan'reto antony reto eo ny tsy fampiana rabola izay mitarika adisadisa ho an'ny mpivady io de ny faharoa a ny tsy mbola fahamatorana ka tsy mahafehtena akory de ny fahatelo a ny firazanana tsy mitovy koa a dia anisan'ny manimba ny fanambadiana satria samy mbola manana ny simtanany fomba mampanao ny avita amin'izay tsy fitovizana izay. Ny fahaefatra dia ny tsy fahaizana mitantana tokantrano na araboly eo ara-pianakaviana ara-namana mifangaro daholo izany rehetrarehetra izany. Dia ny fahadimy a tsy fitovian'ny finoana ka mampisaritaka ny ankizy le tsy fitireo tsy fitovina finoana moa eo zany le tena samihafa mihitsy le finoana e. Dia ny fahaenina ny tsy fitovian'ny faripahaizana ihany koa ampivady a dia mampisiny tsisy marimaritra iraisana mihitsy izany ao an-tokantrano ao. Ary ny fahafito a dia ny tsy fifandraisan'ny ray ny reny ny zanaka ny andraiky ny avy. Eo koa ny tsy fanehona ny marina fa mifanafinafina na araboly io na ara-kevitra. Ny vola samy mikepoka izay hitany a, ny hevitra samy mitondra izay ny mizey alehany any a, tsy misy fampiarana fa samy mandeha fotsiny amin'izao. Dia eo koa ny tsy fandehanana any am-piangonana io ihany koa izany dia mitarika faharavana ihany koa a ao an-tokantrano ao. Ny tsy fandraisana ampo fa mifanalavitra ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Ary ny farany aloha amiko a dia ny tsy fenoa ny zanaka ny teny ray aman-dreny. Mitarika olana daholo izany a ao amin'ny tokantrano ao.
Maromaro zafady tompoko, maromaro ihany le voalazantsika teo a, inona ary ny antony mahatonga izay zavatra voalazan'ny mpino izay?
Ny tena antony fotony mahatonga an'ireo olana be dehibe ireo moa zany de efa voalazany teo ihany ny hoe tsy fampiny ny fitiavana eo anivon'ny tokantrano, fa ny tena vao mainka koa mampisy izay tsy fihina mampisongadina izay tsy fampiana fitiavana izay a, dia ny firoborobona aingana ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao. Hitantsika izy ity na dia ataontsika hoe fiteniny olona le hoe mampifanalavitra ny olona mifanakaiky ary mampifanakaiky ny fanalavitra. Ao tonga ao an-trano ao dia eo samy variana amin'ny telefonina dia tsisy fampiresahana ntsony ao tokantrano, tsisy ninina ntsony. Ny olona ny lavitrany ireny ifandraisanao fa ny olona eo akaikinao tsy hitanao. Izay zao dia anisany hoe le fivoarana teknôlôjia mahatonga an'izay. Eo koa moa zany ny zavatra nisy a indrindra tsy apatsika tato ato na hatramin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo iny, ny fitonganana nisy teto amin'izao tontolo izao a, nahatonga ady a, nahatonga reny COVID-19 fo sisy tsika teo ny tena nahitana faharavana tokantrano be indrindra. Satria nanahoana tonga satana niditra satana satria samy eo an-trano ao. Satana fantatritsika ny fomba fiasany dia ny andravo, tonga nandravo izy fa tsy ti zavatra milaminy zany izy fa ny fokorotanana ny tena hainy. Dia nitrangan-javatra lalovana ho ia nyvoalazako teo, dia nefa iny zavatra iny a zavatra nyraisana. Maninona ny olona sasany tafavoaka, maninona ny sasany tsy tafavoaka? Ny antony dia tsy fahampiana le finoana ao anatinao indrindra indrindra. Fa raha anjakan'Andriamanitra ny ao anatin'ny tokantrano a, tsy misy olana mipetraka izany satria fantatsika fa izao demony izao ny ka matahotra an'Andriamanitra e. Ary izao demony izao raha zanak'Andriamanitra ary no nalainy fanahy tsika izay olombelona marefo. Izay le hoe araka ny ao anatin'ny teniny soratra masiny hoe ny demony dia mandehandeha ny rehetra iny mitady izay ho arapany. Rehefa tsy ampy finoana ianao a dia tsy maintsy izay. Izay dia anisan'ny antony mahatonga azy ireo. Dia tsy fampiana fitiavana izany, firoboroboana teknôlôjia, ny zava-misy eo amin'ny fiainana andavanandro, dia tsy fahafantarana an'Andriamanitra. Izay ny tena hita hoe tena antony nahatonga an'io olana lava eo amin'ny tokantrano. Fa raha ny tokantrano miorina amin'ny fitiavana sy ny fatahorana an'Andriamanitra, mino aho fa mba hilamina ihany angamba ny tokantrano rehetra.
Mety azotsika soroana raha ve izy io a, amin'ny fomba ahoana ny afahantsika misoroka an'ireo olana maro be ireo a sy ireo izay zavatra le hoe mahatonga an'ilay oran'ireo
asoroana tsara ireo a fa mila ezaka dia amin'ny tsondrotra teo moa hoe vavaka aloha voalohany indrindra dia miezaka ihany koa ny mpivady a mba hifandefitra ao an-tokantranonao fa tsy hifanentana dia mba samy mahatsapako ny faripainany misy azy avy ohatra hoe mahafantatra zany hoe atreto a faripainany menakavy kely a zao ny vola miditra ato aminay a zao ny fandehan'ny tokantranonay a atreto zahay a fa tsy sanatria hifanenana amin'olona nandeha anentsika ny zavatra tsy takatra akory dia mba samy mahatsapa an'izay dia maneho ny fahamarinana ao an-tokantranonao fa tsy mifanafinafina araka le olana teo moa zany dia efa ana le olana dia mametraka ny marimaritra iraisana ihany koa ny mpivady a fa tsy mifanipaka hevitra foana isaka ny fampiresaka zany a fa asiana marimaritra iraisana foana dia mba ho iray ihany koa ny finoana rany lamo ny lohan'ny vava ozy ny ozitsika tsika malagasy dia araka ny soratra masinay koa lany no lohan'ny vavy a dia tokony anaraka an'izay ihany keo mba hisiny fifandrindrana zany dia fampitoana mba hivavaka fampirisika andray ny sankramenty moa zany raha ny tena izy dia ny farany amiko aloha mampanjakany fitiavany ampanjakana foana io na inona olana dia ampanjakana foana io fitiavany io
anapiky kely zay voalaza ny mpinina zay a azo lazaina aloha fa mahafehy azy zay resaka hoe fampanjakana ny fitiavana izay mba hisoroana ny mety hitranga rehetra olana rehetra mety ahazo an'le tokantrano azo atao de azo atao tokoa ny tena misoroka nyreny voalaza rehetra teo riny a zay verina hoe olana miatraika amin'ny fiainam-panambadiana fa torohevitra tsotsotra kely ihany hoe ny mpivady ihany koa tokony ahy anome lanja fotoana ho an'ny ankohonana ninoninona rotoroto eo amin'ny fiainana satria araka ny lalàna amin'ny fehantsika FTK zay ampita amin'ny havana rehetrarehetra tsy akanavaka hoe ny ankohonana ny voalohana didy dikan'izay zany tena tsara ny fanomezan-danja fotoana mba hahafahana mifampikarakara mifampiaro mila mahay mifampiaino miara-mianatra amin'ny zavatra mety asosia tsara mifampahery manome teny mamy mifanompo izany rehetra izany zao voafehan'le hoe fampanjakana ny fitiavana de satria araka nefa voalazantsika tetrem-piandohana hoe akoatran'le fianan'ny fitiavana eo ihany koa ny tsy fahaizantsika indraindray manaiky an'le fahasamihafana de reny zany azo lazaina hoe olana fototra miteraka amina olana vaovao hafa indray a ka izay no azo lazaina hoe fomba tsotsotra mahatsara ny fiainam-panambadiana na ny ankohonana maro ny azo ambara fa zay angamba amin'ny akapobeny no azo zaraina amintsika
iverenako kely a ny teny prezidante amin'le hoe famaritana ny atao hoe olana fototra eto ny lokata misy sarisary kely azonareo aletretrany atokantrano ny olana mako a be deaibe ary misy ara tsy tokony olana mihitsy lasa olana fa ny hafantarana fa olana no miseho amin'ny tokantrano de reto vitsivitsy reto voalohany tokony ho fantatra aloha ny antony ary efa av eo a inona ny vokatra zay ohatra raympianakaviana tsy anasa ny vokatra zay de hoe enti manana tsy ampy ao an'nytokantrano faharoa tokantrano miankindoha zany hoe efa vita mariage zao ny olona mbola mipetraka ao anatin'ny tokantrano ray aman-dreny ihany de fitsabahany hafa ao anatin'ny tokantrano na tiana na tsy tiana tsy maintsy sabahany hafa ndraran'ny tokantranonao manaraka fifanakalozan-kevitra tsy misy dikan'izay a fialana ndraikitra rehefa misy zavatra ianao ihany na tonga an'io reno matetika entsika hoe rehefa tsaratsara le zaza avigny belohako kely ty rehefa maditra zany zanakareo zany zava-misy de matetika miseho koa tsy mamory rehefa zava-misy misy fivady momba tsy miteraka de matetika voahitsakitsaka ny tokantrano elatsiny de mifanohitra amin'izay ndray terabitro vahilingelona ny fiainan'ny mpivady amin'izao fotoana izao koa ny farany a amaritako azy tsy azotsika hodivirana ntsony a noho ny fiainana misy a ny mpivady misara toerana noho ny antony maro samihafa dikan'izay a fanabiazana mandeha ila na ny vehivavy mizaka ny tseranena na lasa ny vehivavy ny lehilahy io a misaka ny tseranena ohatraohatran'izay a famaritana amin'ny teny tsotsotra ny atao hoe olana ao anatin'ny tokantrano sisak'izay moa tokantrano sy aka misy any olana madinidinika fa ireo a raha mitambatra de sarobahana ary tena fototro ny olana misaotra tompo.
Misy fomba manokana ve a ambaratsika mpiaino a entina hiantrehana andreo karazana olana fototra ireo?
Tsika fiangonana katôlika moa eto amin'ny diosezy n'Antananarivo a de hitatsika any am-piangonana any misy soratra hoe ny fianakaviana miaina sy mandalina mino ary miaina ny finoana ny zava-misy ankehitriny raha dinia tsika tsirairay ireo zavatra ireo de azo ilazana hoe tena fomba hiatrehana ny olana fototra voalaza tsika rehetrarehetra teo. Mino aloha ianao manana finoana, zany hoe tsy manalavitra an'Andriamanitra ao anatin'ny tokantranonao. Andriamanitra de fantatsika fa fitiavana, fitiavana de avy amin'Andriamanitra. De zay aloha zany rehefa ohatra ka tian'Andriamanitra ianao any nino azy ianao a mafantatra fa izy mamany olana rehetra. De zay le hoe mandalina, ny mandalina ihany koa de ahoana fantarina hoe inona le olana de mahay miaina io olana io a amin'ny mponoana satria tsika nahoana nahoana miaina eto amin'izao tontolo izao isika tsy afaka ny hoe tsy hiatrika ny olana misy eto amin'izao tontolo izao tsika zao eto a Madagasikara tsika eto miaina ny rivotra somary misy fisavorovorona kely momono ny fifidianana mahay miaina izay zavatra izay tsy zany akory no entina hoe anakorotanana tokantrano satria samy manana ny heviny any tsirairay ao anatin'ny tokantrano. De izay zany izay zavatra izay a de ilana fahaizana mijery sy mamantatra ny fivin'le olana de mahay mamahan'le olana. Misy ny teny eo amin'ny teny soratra masina ao amin'ny Jakoba toko faharoa andinin'ny fahefatra ambe folo ka hatramin'ny fahafito ambe folo misy an'le hoe finoana raha anasa no resahana, asehoy ny asanao tsy misy finoana fa izao kosa ampiseho ny asako miaraka amin'ny finoana. Zay zavatra izay a de tena zava-dehibe mihitsy ahafahatsika miatrika ireo olana fototra voalazantsika rehetrarehetra teo.
Ho fanampiny izay voalaza ny doda zay a ohatrany mandalo kely ataotsaiko a tiako tsindrina kely sy mba hozaraina amintsika satria nyresaky doda tio a hoe mila manana finoana e, mila manana fanantenana hatrany sika satria manana an'Andriamanitra fitiavana de izay fitiavana izay hatrany no entanina mba hanjaka ao tokantrano tsirairay. Fa tiako mantsy a tsara fantatra ihany hoe ny tsy fanekena ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny lafiny maro a de fototry ny korotana sy ny ady ary tena hamozana n'izany fifankatiavana izany. Noho izany a mila manaiky hatrany tsika ninoninona olana satria araka ny fampianaran'ireo ray aman-drenintsika eto amin'ny diosezana Antananarivo hoe ny eny mahavonjy fa ny fandavana kosa no mitarika mankany amin'ny fahaverezana. Saotra tompoko.
Amin'izao fotoana izao moa ny fiaina tokantrano tsirairay de misy mandalo fahaseranana, misy ihany koa nefa tsy mandalo an'izay a, misy ihany koa ireo olana mitranga vetivety eo de misy olana mitranga ary mifanesisesy matetika le izy a. ahoana ary ny fomba atao a amana ireny zavatra mitranga rehetra ireny?
Eny tompoko, matoa misy ny olana, misy koa ny vahaolana. Raha ny fiainany tokantrano manokana jerentsika dia azo lazaina anankiroa lehibe ny vahaolana. Misy ny atao hoe vahaolana vony sy tavanandro, ary misy vahaolana maharitra. Ny vahaolana anankiray voalohany aloha jerentsika hoe manomboka any amin'ilay fototra nanorenana an'ilay tokantrano mihitsy a any a idiran'ny olana. Matetika tsy fantatry ny olona zany, verina amin'ny teniny madamo teo aho a, dia hoe ny firazanana ozy samy manana samihafa sisy fahasamihafana zany iverenako kely mihitsy iny. Alohan'ny anorenana ny tokantrano a samy manana ny fomba ny olona. Io lay lazaiko hoe fomba petatoko, io lay lazainy soratra masina hoe tokantrano aorina ambony fasika, Matio toko fahafito andiny fahenina amby roapolo, hoe nazovo nazovo mandre zao teniko zao ka tsy mitandrina azy, hoarina amin'ny lehilahy nanorina ny tokantrano eo ambony fasika raha vo tonga ny ranorana rava isan'ny tokantrano zany. Inona moa ny antonzay? Satria aorina amin'ny fombafomba ilay tokantrano. E eo manko misy hoe lovatsy mifindra anankiray zay, faharoa malaza zao ny toko politika. Tsika mba samy mitovy virehana politika aloha javajanantsika fanambady anga. Manaraka koa eo ireny maso a mba mitovitovy saranga amintsika, ireny koso a mba miaraka fivavahana re amintsika lefa samby kristianina zao mifanavakavaka. De maimay mialatsiny ohatra ny boka anambady sady menatr'olona koa e, dia atao amin'izay ary le izy. Kanefa manana andraikitra amin'izay tsika re mandeha, dia tafatsoboko amin'izay ny ankizy a tonga ny olana iafiafy eo e tokantrano tsy ahaka zay, di tsy vavahany olana. Fanankiray kosa mifanohitra amin'izay, tokantrano aorina ambony vatolampy io Matio ihany 7:24 hoe na iza na iza kosa mandreny zay tiniko zao ka mitandrina azy dia hoarina amin'ny lehilahy hendry manorina ny tokantrano eo ambony vatolampy, ka ninininona ny olana sorava ny tokantrano rehefa ve iverena koa. Inona moa ny ambaratonga tokony hoarahana amin'ny fiainany tokantrano? Misaotra tompo.
Misy fiatraikany eo amin'ny fifankatiavam-pivady ve ireo olana fototra voatanisantsika ireo?
Rehefa tsy mahay miatrika zava misy, tsy mahay manankompo amin'Andriamanitra ianao, dia tsy maintsy misy fiatraikany eo amin'ny tokantrano izay zavatra izay. Io moa ilay tonga amin'ny tenin'i Jesosy hoe tonga avy aminao araka izay irinao e. Hitanareo tsara angamba izy nisy nle nisotomin'le ramatoa avy eo ariana, dia natsiaro hoe nisy ahery ny ala tao aminy. Ny finoana ao no navonjy anao, zay ny tenin'i Jesosy taminy. Zay fahaizana miatrika ny zava misy sy manankompo amin'Andriamanitra izay a, dia mba manana fijery miaby koa. Zany hoe tsy hiatrika olana ianao a, dia rehefa hiatrika olana ianao dia any amin'le miiba no jerevanao fa manana fisainana miabo ianao hoe rehefa nisy ty olana ity a tsy maintsy ho vitako ny amahan'ity olana ity. Dia zay zavatra izay a no atao hoe afahana miady amin'ny fiatraikan'io tsy fifankazahoana io a eo amin'ny mpivady, eo amin'le olana fototra. Io zany dia veriko foana e, rehefa manana fitiavana ianao dia mahay manankompo amin'Andriamanitra, Andriamanitra dia fitiavana. Hitantsika tsara angambany eo amin'ny Kolosianina toko fahatelo a 15:14, fa amboniny zany rehetra zany di mitafi ny fitiavana zay fiheny atsara-panahy rehetra. Izy moa ny olona tezitra ka anehoanao fitiavana ka tsy angina. Zay zavatra zay a tsara nanolana misy eto amin'ny firenentsika amin'izao raha tena manjaka marina zay fitiavana zay fa tsy atao amin'ny molotra fotsiny. De mino fa misy ny fifandeferana, misy ny fahaizana miatrika zava-misy, misy ny fipetrahana ambony latabatra de miara mampanjaka zay fitiavana zay a raha tena. Zay marina le hoe tena fitiavana fa tsy atao eo amin'ny molotra fotsiny io fitiavana io na entina mipetsarambela tsy. Zay zany de anisany atao hoe azo atao hoe amahana izay fiatraikany zay, misy fiatraikany mihitsy a, misy tena misy fiatraikany ny amy fiakatavam-pivady ny olana fototra. Fa izay a no araka ny teniny kolonela teo hoe azo fototra, azo amahana izay olana zay ihany koa. Mila manakopo amin'Andriamanitra ianao a, de mahay miatrika ny zava-misy a, de mampanjaka ny tena fitiavana, tena fitiavana ho a, fa tsy hoe fitiavana eo amin'ny molotra fotsiny a na fitiavana ampiatsarambela tsy. Tsisy manam-pitiavana ny olona fa le fitiavana le tena fitiavana avy amin'Andriamanitra. Zay ngamba no sotra fitsika tompoko.
Ye, entsika mamarana izao tapany voalohany izao ary a ho fitintsika ny izay loha hevitra voalaza izay a misy vatsy hoentintsika ho an'ny mpiaino ve na hoe sosikevitra ihany koa.
Ya, ny olana fototra eo amin'ny fiaina mifanambadiana izay moa ny loha hevitra nentintsika ny fampizarana dio a, na dia diantsika ny fakafakana kanefa azo soroana trany. Ity no azo ambara sy amin'ny tinana kely azy a, ny olana iray na dia verina ho kely sy bitika, rehefa tsy manjaka ny fitiavana dia mety hitarika mankany amin'ny ady sy korotan-dafy izany. Noho izany a, tsara foana ny fahaizana mifandefitra e. Mila manana fandava-tena sy fanetretena trany a na ny lana ny vavy, fa tsy hoe ny lany loha ny vavy a de manao didijadona na manapatra ny hery sy ny tanjaka sanatri ny vava, na koa hoe tiavo sy ajao ny vadinareo de hindry koa raha vehivavy andeha anara roatra an'izany fa tsy mba hizara izany fitiavana izany. Ka ny fehany a de hoe mifankatiavatrany a, mifanaja, mifampiresa, mifanerasera, mifampizara ary matokia na ny an-dany na ny ankilany. Raha sitraka ao andeha matoa Bruno ao amin'ny lafin'ny teknika ao a mba hoentina ampaherezana ny tokantrano izay mety ho tojo olana, ny olana misy foana raha mbola ao anatin'ny tafitrano koa ny tsirairay avy fa ny eo amin'ny hoe ialana tsinikely eo amin'ny degré na ny lanja mety tsy itovizany a, fa de mirary sosy tsara ho antsika trany a de mba mangataka kely an'le hirany fira sy lofony aina iny ao arinany fandarana raha mety a mba entina ho fampaherezana ny mpivady rehetra mba ho ambanin'ny fitahian'Andriamanitra mandrakarivo izay fifankatiavana izay. Soatra to
tsy adiny le hira fa alohan'ny hira aloha dia misy zavatra kely tiako tenenina. Ny eto amin'ny studio zao a dia izahay ampiany amin'ny hovondronana tokantrano kristianna amin'ny diosezy na Antananarivo. Averimberiko foana zay isaky ny mampiofana ny zavatra rehetra na zay lazaina hoe ratsy indrindra aza na koa tsara na mety na tsy mety a de tsy maintsy mainga apa eo amin'ny tokantrano. Zay ro zavatra tsy azo lava zay. Mato misy ny olona any ampigadrana de misy tokantrano namokan'izay ny vahany, ary mato misy olo-kendry de moa ma kristiana atsika reny mpitarika fiangonana ireny lazaina hoe olo-kendry a nisy tokantrano namoaka an'ireny. Ka amafisiko tsara zay tokony hoe indrindra fa ny kristiana tsy kristiana ara aza atao ambanyzavatra reny fiahinany tokantrano lalàna faharoa amin'ny fiteka moa de milaza mazava tsara ny tokantrano voalohany aloha, ary ho amafiziko tsara miteny soratra masina anakiroa. Voalohany a ny asan'ny apôstoly toko voalohany andiny fahavalo de zao ny fivakiny raha ilatsahan'ny fanahymasiny ianareo de azo hery ka hitondra ny teniko manomboka eto jerosalema makany jodis samaria paka amin'ny faravazantany jerosalema amin'izao fotoana izao mikorontana miady ny amasy tsy hoe rehefa mandray fanamasy dia hiazakazaka ny jerosalema firemolo lafo ny tany tsy mandra jerosalema tsika dia nitokantrano vady aman-jana zay ny anankiray faharoa mafy be voalazany timote voalohany toko fahadimy andinina fahavalo hoe izay tsy miahiny ao aminy indrindra fa ny ankohonany dia ratso noho ny tsimpino azy indrindra fa kristianina sika jereo tsara fa ny fivavahana kristianina dia ny olona miezaka mitady an'andriamanitra amin'ny fomba rehetrarehetra fa ny tena fiainana kristianina andriamanitra mihitsy a midina mitady ny olona andray izany fitiavana zany mankasitraka tompo
eny ary de rarintsika ny tokantrano a iezaka mpanjaka n'izay fitiavana izay satria izay ny tena fototra lehibe a isoroana nyity olana fototra ity de ino no amaranantsika ny tapany voalohan'ny fandarana ao arinany feokirisika dia amaky ny sms mbola eto ihany izay ekipa efa marobe reto ny sms a afaka mbola manoratra ihany sika ao amin'ny laharana 0330885002 ny sms voalohany ato a bonjour efa zato vavy efatra amby roapolo taona mbola tsy manambady misy mikasa aksa zao a izy a fgkm za katolika misalasala za inona tompoko ny tokony ataoko hinana napitsika azy
azafady indrindra raha manontany kely hoe mety efa nandray ny sakramentan'ny fankahirezana ve ianao raha izay mantsy no mipetraka de eo le hoe fototry ny finoana itsika katolika tsy mivadika mandrakizay raha zay ny azo ambara fa ny fitiavana ihany koa nefa lehibe indrindra araka ny soratra masina raha fa tena hitanao hoe manana an'izay fitiavana afaky ny anaiky an'izay fahasamihafana izay a ilay tovolahy dia azo atao no midinika sy ny miroso amin'le fifankatiavana na ny mariazy
ianao a mbola miroso ataoko hoe amin'ny fotoanany atao hoe sipa ianao zao ny sipa mako a société internationale pour les amoureux zay ny dikany a fikambana ndraisim-pirenena momba ny fifankaty eo ny fotoana azonao eritseritana tsara mihitsy a io amin'ny sipa io a jerenao tsara la tovolahy tsy bikany fotsiny za tsy hoe manamaivana an'le bika jerena zany jereo ahoana ty tovolahy ty zay sipako ty jereo tsara ny toetrany a rehefa hitanao ny toetrany jereo tsara ny fianakaviany fianakaviana manao ahoana moa zany de fantapantatrao koa ny namany sinsisa ny fombafomba zany tsy midika hoe oimpicable dolo ny zavatra rehetra zay vo arosony raharaha fa nyeo mony teny teo a efitsika hi mahony anankiray de katôlika
manoratra katôlika
amn'izao fotony zao a amitsika katôlika de misy ny atao hoe mariazy a mixte a de misy pretra ao a misy pastora ao anontanio tsara reny afaka nomeanao fanazavana bebe koa noho ny izay omenay fa azo atao tsara ny mariazy mix selony azo omena.
Ie anapiko kely zay any kolonel zay a de amma hoe amma katolika anao rehefa mandeha ny fanadiadiana atao any amin'ny pretra satria misy fanadiadiana rehefa anina ohatran'io a de no tsara le atao amin'ny pretra ao fa aza maiky any avita fotsiny an'le fanambadiana fa mbola misy fanontaniana apetraka amin'ny pretra ao a de adiadio tsara satria misy a tokony hoteneniko sa tsy tokony hoteneniko ety voalaza ao mihitsy fanadiadiana zay hoe ianao ve vonona ny taizany zanakao ao amin'ny finoana katolika na de hoe mariazy mixte ary satria eo mantsy ny tena miteraka problema be amin'ny mariazy mixte le zaza tsy atany tsy aparafara sady makary samy tanany finoany le olona de le zaza eo a le ara-pinoana tsy matotra tsony a de farany a lasa miborioka any amitsy izy de izay le tiako tenenina hoe rehefa misy an'le fanadiadiana ataon'ny pretra sy ny anina de sainy tsara le izy a de taterao hatramin'ny farany fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena zay ny tenin'andriamanitra sotra tompoko
de asandray zany ipetrahan'le le tinidinikitsika teo hoe ny lany lohan'ny vavy raha ohatra hoe misy an'izay ka hatrany satria tongotsika de efa mijery aka hatrany amin'ny zanaka
izy moa zany a satria na eo amin'ny fianakaviana re zay mahatonga amin'ity problema ity de misy maro tena maro mihitsy zay hoe mariazy mixte zay de tena tsapako zay olan'izay marina fa hoe ny lany lohan'ny vavy fa ny ankizy a rehefa mbola kely izy ny batemy na batisa iray ihany eo amin'ny fiangonana ao any atao fiangonana efatra ao anatin'ny FFKM ma iray ihany fa rehefa lehibe le ankizy avy eo a afaka manana ny fahalalahana izy amin'izay ihany zay de raha ohatra zany hoe tsy voataiza ara-ponoana tsara le ankizy teo amin'le fa vita kosa izy hoe vita batisa ohatra zany na vita batemy atao batemy de manana fahalalahany le ankizy avy eo a na anaraka ny dada na anaraka ny nefa misy ihany koa mahita mihitsy a mpivady a mifandimby makary a amin'ny FJKM de avy eo makary amin'ny katolika makary amin'ny FJKM de makany amin'ny katolika sady mandray andraikitra ry izy mandray andraikitra ry satria andriamanitra ray ihany ny vavahana ary kristy zay maha kristianina atsika i kristy ny fampianaran'i kristy no arahana mino aho fa fahasamihatsy fahasamihafana finoana zay fahasamihafana fiangonana zay le manao azoko entina
ie toiziko ihany a salama tompoko tsy de manana ola zaina izao fa mankasitraka amin'ilay fandaharana misaotra anao tompoko manaraka efa roa amby roapolo taona za de manantsanakaray a manambady tsy miaraka mipetraka za vita fomba rehetra tena tsapako hoe mbola tsy matotra alo
Monsieur Robert Pulton, juste.
Manbadou,
c'est
une. Ny vadiko a tsy mety matoky ana saropiaro a tsy miaraka mipetraka izay a le za te saraka toro hevitra zay ny olona ntiana matsiky ty
azafady indrindra ary raha tokantrano kristianina tokoa zany hoe naorina teo ambony vatolampy araka ny fampianarana nentin'ny kolonela tio a vatolampy izay resahany eto le hoe naorin'andriamanitra mihitsy a de tokony tena hoe sorina ho an-tsaina mihitsy kosa aloha voalohanindrindry zany hoe hisaraka zany e tsy vahaolany zany
tena marina hoe olana fototra le fahasarotam-piaridista fa ohatra fa tsy misy vita mifampiresahana fa hampanjakao foana aloha le fifampatokisana de mila mifanerasera mandrakariva mba mifampikarakara sy ny araka ny torohevitra efa natao teo fa tsy de mety loatra somary kategorika kely amin'ny alanatsiny amin'izay de frantsay izay hoe alaviro an-tsaina mihitsy ny aloha le hoe fisarahampanambadiana sotra
melatsiny tsy fantatra aloha inona ny fotona norenanyreny tokatranare tany fa zavatra tiako lazany ty de zao raha nahorra tambony vatilampy ny tokatranareo a andriamanitra tsy misaraka zany fa mampitambatra ray zay fa raha ohatra koa moa tamin'ny fomba hafa misy any ny olany ny olana aminareo zany a voalohany tsy misimisy fifanakalozan-kevitra aminareo a mifanakaloza hevitra mifampiresa aza be zava miafina raha misy manahirana tantarao aminamana ary raha misy a mahafaly a ifampilazao fampiarahantsony namana fa tsisy misiny fanakalozan-kevitra aminareo angambinareo zany rehefa matory de ny anakiray mitodika amrindrany de ny anakiray de ndimony atao mifovony io mizaraka zany fa mifampiresaha aloha faharoa problemny fo mampahazo olona maro zay voalaza mihitsy a amy jeremia toko fito ambiny folo andiny fa sivy hoe mamitaka moatra ny zavatra rehetra ny fo sady simba izy no mahalala azy de teneny soratra masy eto hoe zaho iave zay mandinika ny fo sy mamantatra ny voa ary hanaovako zany de mba hamali ny olona araky ny lalany sy araky ny vokatry ny asany sy vakiloha re ranga fa ngah ty fanambadiana ty kilalao e raha ray mandrinare teny nanao kilalaonareo taizanareo hatramin'izay a hevitra tompoko tsy azo tsy amin'ny olombelona voasoratra amin'ny oabola raha toko fa valo ambiny folo andiny voalohany hoe zay miolonolona samyrery mitady zay mahafapony tenany ka hitezerany avokoa ny hevitra mety rehetrarehetra de zay zao mavoanare zany miolonolona samyrery hoe mahavita tena fa ka fiainany tiny hoe tsisy mahavita tena fampiankina daholo a de mifanakaloza hevitra mifampiresa aza miolonolona samyrery a tapaho de n'izao olana io fefa misy zanaky nare fa didy lehibe zany raiso ny andraiky
ie tina matsika afany ampilipitya manoratra hoe salama efa ny fitiavam-bola sy ny rendrarendra no mamotsika ny fanambadiana ankehitriny ie efa tafitra atao anatin'ny resatresantsika teo angamban'izay a salama daholo e raha ny olana fototra eo amin'ny fanambadiana io de tena manimba ny tokantrano mihitsy ary koa tena mampisy fahakiviana mihitsy ka mila fifampiresahana ie marina tokoa izay salama tompoko mety tsy ampilama mitokantrano ve ny hanambadiako zazalahy mbola zandriko vehivavy aho no manoratra ny antsara toetrako hoe no hitiavany ahy manahoana ny hevitritsika
mialatsiny raisiko aloha fitenenana le hoe mana fanambadiana le vehivavy ny hozokony a de lehilahy zandriny io a misy limitiny ihany izy io raha hoe izay zavatra efa raha ny tena tokony hoe normal moa a de indrindra moa zany hoe tena hoe le vehivavy zokony lavitra de tadidio fa ny fiainana tsy vita vetivety eo ary tsy hoe zavatra kely hoe izay no anorenana ny tokantrano araky ny teniny kolonel teo hoe miorona ambony vatolampy tsy hoe antsany atsara toetra izao zay no anorenana tokantrano fa lay fitiavana andriamanitra andriamanitra de fitiavana averiko fony zay le fitiavana de raha ohatra ianao a miorona ambony fitiavana ny fitokantranonareo tena fitiavana amin'ny fifankatiavana zay hoe fifankatiavana zay a sady avy amin'ny an-tany no ankilany fa tsy amin'ny ray ihany satria tadidio tsara fa nisy elanela taona tao de raha nisy elanela taona tao a mandroso ny fanterana tsivy le zazala fa mbola indray fa ranieny ny ary mbola anana dia izay le mampisolana be eo dia fa olana eo ka amiko raha ohatra hoe disipli be loatra lelanelana dia afototra reo amin'le hoe fitiavana ny toetra fotsiny no ifanambadiana dia tsy de tsara izay zay zany tiako hevitra tiako entina.
Salama tompoko, izaho enambe folo taona vehivavy. Izaho manana olotiana FGKM izy nefa izaho katolika mianatra fankahirezana amin'ity taona ity mangataka torohevitra fandray aman-dreniko tsy mety hoe anambady FGKM izaho. Misaotra tompoko. Enambe folo taona hono izy.
Raisiko ny tonga dia raisiko fitenenana. Enina ambin'ny folo taona ianao, olona matotra ve izany?
Raha iroso
izany fanambadiana izany, enina ambin'ny folo taona ianao, ny fianarana aloha, ifitory. Nataoko hoe efa feno valo ambin'ny folo taona ary ianao ka mbola tsy matotra. Tsy tokony iroso izany fanambadiana izany ary tsy maimaika fa eo no mahatonga an'le rehefa tonga kelikely any fitiavana io redarede. Tsisy olona tsy manam-pitiavana fa aza manaitra ny fitiavana raha mbola tsy mifoy izy. Zay aza tairina le fitiavana rehefa mbola tsy mifoy izy fa ny zavatra tokony ifatohanao amin'ny mahazanaka anao dia fianarana aloha ataovy fa indondra raha. Zay nga mantikiko
eto. Ataontsika hoe olana hafa indray aloha izay fa tokony hoe mianatra izy aloha izao fa raha resaka hoe finoana izay mbola tsy
amin'izay.
Bonjour, ny rindrina efatra mampijoro ny tokantrano dia ny fifanajana, fifampiresahana, fifampitokisana, fifankatiavana ary atao afovoan'ny Andriamanitra.
Mankasitraka.
Amaranantsika ny SMS. Esy izay salame, ny olana mitokantrano amin'izao dia matetika dia ny tsy fisiana dia matetika koa dia ny vavan'ny olona. Ny tena fadiana dia ny miheno feo dakolosy tokana. Colonel
mafisiko mihitsy zay tsy fisiana zay ngefa nataoko teo raha ohatra ka hoe misy tsy anasa na kely karama enti manana ny tsy ampy io a sala mivolonorona io vola mankarena io kely ngotana marary be ngotana marary foana. Fa zava-misy amin'izao fotoana izao dia izao raha apetrako amin'Andriamanitra tsara ny fiainanao a dia zao ne ny voalazan'ny Matio 6:33 voalaza ao a ka tsao aloha fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia homenanao fanampy ny zavatra rehetra ny vola ny arena ny voninahitra ny laza bonisy anatrehan'Andriamanitra bonisy io. Fa ny katsatsika voalohany a bonisy aloha izay vao Andriamanitra. Eritrereto tsara Salomona raha nanontanian'Andriamanitra de hoe inona no ilainao, tsy nangataka vola mihitsy izy tompoko na arena na ny fahavalony inona nangatahany omeo saina hendry sy matsilo aho zisy abon zay ny ngatanao zay Andriamanitra noho ny zany na zavatra tsy nangatanao de omeko anao. Tsy nisy mpanjaka tamin'izany fotoana andro Salomona na nankarena ankoatrany Salomona. Ka ianao aloha mba mitodia tsara amin'Andriamanitra fa avy any angeny loharany zavatra izarety so de variana mijiry bonisy ianao a de ho sola aloha hoe raha lehilahy ongobolo hoe raha vehivavy fa tsy ahita mihitsy ianao fa mitodia aloha ny tompony izay to
keny ary ankasitrantsika ny piano mbola marobe reto SMS reto fa hoalaintsika reto de arafitsika de ireo ihany no amola filaintsika ny lohahevitra manaraka amin'ny fotoana izay mampety azy. Mankasitraka anareo efatra mena tamianaka ihany ko a niaraka ny tafatafa tamin'ny tato anatin'ny fandaharana tato anatin'izay ora iray izay antsy adino mankasitraka amin'ny Bruno a amin'ny valora sasany noverina ny fandaharana rariva dia eto a reto ampamaranana mety misy vaovao ve ny FTK ina ihany koa ny azotsika amitinana an'izay voalaza rehetra izay.
Eny ary makasitraka tany mino amin'ny fanomezana an'izay anjara fitenenana izay a. Manana afatra kely tokoa izay avy eto anivon'ny fivondrona ny tokantrano kristianina eto amin'ny diosezana Antananarivo ho an'ny tokantrano rehetra, indrindra fa ny FTK. Voalohany a, afatra ho an'ny mpiaino araka nefa voalaza teny mpiandohana teny a, maro nefa fantatra fa misy foana ny olana mety sanatriko velapandrika ilay satana izay mikasaka hatrany ny anakory tanana ny azy, dia izay ihany hoe ny afa-baraka antsika. Fa afatra foy a, rehefa mpanjakanao atokantranonao Andriamanitra, inona sy antenaina fa milamina hatrany a izay mety olana miseho. Ka dia mirary tokantrano sambatra ho antsika rehetra e, fa rehefa faly sambatra amin'ny fianakaviana tsirairay a, dia inona ihany koa fa milamina koa ty firenentsika ity, dia mifampivavaka hatrany sika. Ho an'ny FTK azadino a ho antsika birao rehetra mpandrindra, fa amin'ny asabotsy izao a ny fivoritsika toy ny mazatra, misy fanovana kely izy ity ka ialana tsiny noho ny anton maro samihafa, fa atao ao amin'ny ekara marimanjaka 67 hektara ny fivoritsika amin'ny asabotsy izao amin'ny sivora maraina. De ho an'ny FTK rehetrarehetra manerana ny FTK diosezana Antananarivo a, aza dino ihany koa le fionambeantsika le assemble general zay atao amin'ny alahady 25 oktobra 23 arivo, izay ho tanterahantsika any Ambatolampiatsimo. De mirary ny sosiny tsara ho antsika hatrany a, de maro ny resaka sy fifanakalozana sy ny torohevitra tokony mbola ifampizarana, fa ny fotoana moa manapetra ihany, fa de apetrakitsika amin'Andriamanitra hatrany ny sisa rehetra. Mirary so tompoko sotra indrindra.
Afatra kely ny aty a ho atsika izay efa ao anatin'ny fanambadiana, dia averiko foana hoe ampanjakao le fitiavana, na inona olana na inona olana, apetrao anaty tokantrano foana le fitiavana. Ary andreo tanora mbola hiditra amin'ny fiainam-panambadiana ozy akosa, dia andraso ny antson'Andriamanitra, fa antson'Andriamanitra io a aza manandraka andrapona fa sosy lafaka. Izay mba afatrafatra kely azoko atao.
Eny ary tompoko, dia mankasitraka hatrany atsika, makasitraka amin'ny fanehoan-kevitra, tsy adino makasitraka amin'ny mpiaino a, makasitraka Bruno a. Dia izay ny amin'ny androany mamerina ny filazana ihany, izay hoe amin'ny valo sasany no verina ny fandarana rariva veloma ary tompoko.
Mandra-piona tompoko, makasitraka ny
Eva, fibeazana miaina sy mitia.
Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.